Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, u teme artistici. Vitei eu prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Nsemmilkom u natikom merħba għal dan il-program Fantasia Concertante. Ser nibdew b'xi mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 mill-Arġentina Astor Piazzolla. L-isem ta' dan il-kompożitur huwa assoċjat mal-mużika ispirata mit-tango, u nistgħu ngħidu li l-idjoma tiegħu tat dem ġdid lit-tango tradizzjonali. Ta' Piazzolla ser nisimgħu Meditango mill-album tiegħu Libertango tal-1974.
Thank you.
Smajna Meditango ta' Astor Piazzolla mill-album Libertango xogħol tal-1974. Inkomplu bil-mużika ta' Johann Christian Bach, Ibn iż-żgħir ta' Johann Sebastian Bach. Johann Christian Bach kiseb suċċess notevoli fil-karriera tiegħu, minkejja dan l-istil tiegħu donnu ħareġ minn moda u daħal fi problemi finanzjarji. Hawnhekk ħejjejt l-ewwel opera ta' Johann Christian Bach li hija Artaserse, miktuba fl-1760. Minn din l-opra ser nisimgħu l-arja Vo Solcando un Mar Crudele li kienet miktuba għall-vuċi tal-kastrat Gaetano Guadagni li kien ħasem fil-prima ta' din l-opra. L-interpretazzjoni hija tal-kontrotenur Filip Jaruski flimkien ma' Le Cercle de l'Armonie imexxija mis-sur Mast Jeremy Rore. L-opra Arta Serse ta' Johann Christian Bach smajna l-arja Vo Solcando un Mar Crudele eseguita mill kontrotenur Filip Jaruski flimkien ma' Le Cercle de l'Armonie imexxija mis-surmast Jeremy Roré. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur sqalli Monsignor Antonino Reggio li twilet f'Katania fl-1725. Barra mill-li kien kompożitur, Reggio kien ukoll assis u kien idoq il-harpsichord u il-violonċell. Ta' Antonino Reggio ser nisimgħu Sonata in D minor for violoncello and continuo li ser tiġi segwita minn Salvatore Carchiolo li idoq il-violonċell flimkien ma' Lo Specchio di Narciso. Thank you. Smajna sonata in D minor for violoncello and continuo, kompożizzjoni ta' Antonino Reggio, eseguita minn Salvatore Carchiolo li da' il-violoncell flimkien ma' lo Specchio di Narciso. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Issa ser nisimgħu xi mużika tal-kitarrist jazz Al Di Meola li llum il-ġurnata huwa rikonoxxut bħala wieħed mill-kitarristi l-aktar importanti f'dan il-qasam, b'karriera li tott mal-50 sena. Huwa ħadem ma' diversi mużiċisti kemm mix-xena tal-jazz u anke mill-qasam aktar popolari. Sa mill-bidu tal-karriera tiegħu Al Di Meola wera li ma kienx interessat biss fit-teknika mużikali imma anke fl-espressjonijiet tipiċi ta' diversi kulturi, bħal pereżempju il-flamenco. Ta' Al Di Meola ser nisimgħu Short Tales of the Black Forest mill-album tiegħu Land of the Midnight Sun tal-1976 f'din is-silta Al Di Meola idoq mal-pjanist Chick Corea. Smajna Short Tales of the Black Forest ta' Aldi Meola mill-album tiegħu Land of the Midnight Sun tal-1976. Naddu issa għall-kompożitur Russu tas-seklu 20 Dmitri Shostakovich. L-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu huma 15-il sinfonija u 15-il kwartett għall-istrument tal-korda. Ta' Shostakovich għandi mħejjija kompożizzjoni li jittellet għall-ewwel darba fl-1967 intitolata October. F'dik is-sena kien qed jiġi ċelebrat il-50 anniversarju tar-Rivoluzzjoni Bolxevista u l-artisti ntalbu jikdbu xogħlijiet li jfakru dan l-episodju. Il-kompożitur għalhekk kiteb poema sinfonika vena tradizzjonali b'temi eroiċi, intiża biex tintlaqa' tajjeb mal-kritiċi u l-istat. Minkejja li f'dan is-sens nistgħu nqisuha bħala xogħol ta' propaganda, insibu wkoll temi aktar kwieti u hija xogħol pjaċevoli biex tismagħha. L-interpretazzjoni hija tal-Gothenburg Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Neeme Järvi.
Thank you.
Smajna l-poema sinfonika Oktober ta' Dmitri Shostakovic eseguita mill-Gothenburg Symphony Orchestra imexxiem is-surmast Neeme Jarvi. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistiedna speċjali fl-istudio għal din il-ġimgħa li huma s-Sur Gesmond Vassallo li studja l-arti fl-Akademja di Belle Arti di Carrara u l-lum huwa artist full-time u jgħallem l-arti wkoll. Mala wkoll fl-istudio għandna l-Sur Lino Borċ li studja l-arti kemm f'Malta, f'Perugia, il-Germania u anke fil-Marok, kien jgħallem l-arti fl-Università ta' Malta u l-lum jgħallem l-inċiżjoni fl-Iskola tal-Arti. Ma dawn iż-żewġ mistiedna ser nitkellmu dwar diversi metodi li jintużaw bħala printing fl-arti. Għal din il-ġimgħa għażilna li nitkellmu dwar il-proċess tal-woodcut. Issa tistgħu tgħiduli fil-qosor x'inhu dan il-proċess kif jaħdem?
Bħala teknika insejħula surface printing, għaliex inti f'din il-printing taqta' dak li matriċ jipprintja u li oħor jibqa' fis-surface. Allura meta inti tinkja b'roller li allura r-roller ikollu ftit xejn inka biex jaqbad l-ekbis ma' dak li ħallejt sporġu til-barra u l-komplament ma jipprintjax.
Tajjeb, u tista' semminna xi artisti li użaw it-teknika tal-woodcut?
Il-woodcut liktar l-intużat għanna l-jurar ovvjament kullħat jaf biħa xo kien wieħed mill-kbar ta', però riċentament użaw ħafna l-Ġermaniżi, l-German Expressionist użaw ħafna l-woodcut. Għandek
il-Kirchner.
Kirchner, per eżempju, użaw ħafna.
Emil Nolde.
Nolde. Il-Ġermaniżi kollha użaw ta' dassejlu.
Ekku.
Issa, Gesmond, fil-każ tal-woodcut tista' tuża biex timprintja kuluri differenti wkoll?
Ekku. Per eżempju, jekk wieħed ħares lej Edvard Munch, l-artist Norveġiż, jara li l-woodcut kien juża biex jagħmel pereżempju serje stampa print li hija magħmula minn diversi kuluri. Bħalma kienu jagħmlu anke l-Ġappuniżi qabel li kienet jiġifieri din hija xi ħaġa li apparti li fis-seklu 20 ġiet użata u esplorata, dik kienet tintuża minn ħafna qabel. Fil-Yukio, fil-Mokuhanga, il-Ġappun. Dawn kienu bħal ġappuniżi l-Ewropa mbagħad adottaw ukoll u ġew influenzati minn dit-teknika fejn ikollok diversi blokok ta' njam ikollok inti ma jkollokx bħal ma kien pereżempju fid-Dürer li kollu l-linka sewda biss, imma ikollok il-blokka tal-iswed, il-blokka tal-isfar, il-blokka tal-blu, tal-aħmar, u tista' tkompli sejjer, ġifieri kemm trid. Ġifieri iwa jista' jintuża u ntuża anke mod estensiv fis-seklu 20-21.
U naħseb trid ċerta attenzjoni biex meta tipprintja bi blokki differenti, waħda tiġi taqbel mal-oħra.
Dik li qed tgħidilha Silvio hija reġistrazzjoni. Ir-reġistrazzjoni hija ma tistax tfalli. Għax jekk tfalli inti għandek bħal gazzetta, jekk inti tirreġistra l-gazzetta millimetru ħażin, ritratt jiġi sfukat, bniedem titliflu l-attenzjoni għax jiġi sfukat, jiġifieri l-istess fil-fine arts u fil-fine art printmaking.
Interessanti li biex tagħmilha kull ma trid ikollok il-master drawing, tagħmilhom fuq il-blokk differenti u tkollok notches biex il-karta tpoġġiha fl-istess post. U allura taqbillek. Perfett.
Tajjeb, għamiltu referenza għal fatt li il-woodcut kienet tintuża ħafna fl-Asja u wieħed mill-artisti Asjatiċi li uża t-teknika tal-woodcut kien Hokusai. X'i tgħidu li dwar dan l-artist? Għaliex huwa daqshekk rinomat?
L-ammont ta' xogħlijiet li dan bniedem ġenju li ħalla huwa impressjonanti meta wieħed jara anke arkivi f'Tokyo jew barra fejn il-birthplace tiegħu fejn twielet ta' xogħlijiet tiegħu, dawn jammontaw għal mijiet u mijiet u mijiet ta' woodcuts. Jiġifieri Hokusai huwa forsi f'Malta huwa ftit ma tantx nafu daqshekk għax rari naraw wirjiet ta' l-Asjatiċi hawn Malta, però meta pereżempju wieħed isifer l-Ewropa, Ruma, l-Ingilterra, dawn huma frekwentament esposti u frekwentament murija l-xogħlijiet mhux biss il-Ġappun. Li ngħid li l-elokwenza tiegħu ta' disin il-xogħol sottili anke l-użu tal-kulur huwa xi ħaġa vera fina. l-wudka ġapuniza hija rikka mens fil isek hemm element kważi ta' watercolor. Tanti fina u qed ngħidu hawnhekk qed ngħidu li hija woodcut l-Arnett kienu jdumu xhur jaħdmu fuqha biex jaslu għal dak l-attenzjoni għal dak id-dettall. Mbagħad wans li hija interessanti li l-Ġappuniżi kontra qisu ta' fl-Ewropa. M'għandhomx bżonn ma kellhom bżonn qatt ta' makkinarju kbir bħala ma aħna kellna bżonn ta' preses biex jipprintjaw. Kull ma jagħmlu użu minnu huwa għandhom berin. Jamluwa minn affarijiet naturali, minn affarijiet ta' pjanti, minn nixfin, jamluwa jisu surface tonda, jamluwa witch tond, u jipoġġu l-inka fuq l-injam, jamlu l-karta, mbagħad b'din il-berin jafsu. Ġifieri fil-Ġappuniżi nara wkoll kemm kienu kapaċi f'ħokusaj wkoll. Li b'teknika daqshekk fqira minn l-injam u minn ftit materjali ta' weraq mnixfin imma kura kbira u anke attenzjoni għal dawn it-tekniks. Kienu jagħmlu dawn il-xogħlijiet li influenzaw bil-kbir u mbagħad anke l-impressjonisti, post-impressjonisti, ġifieri l-influenza ta' Hokusai kien u mhux biss Hokusai il-Ġappuniżi u prints tagħhom kienu enormi fuq l-arti moderna.
L-impressjonisti speċjalment.
Għax kienu jikkollezzjonawhom huma stess, kienu jħarsu lejhom, hemm Marie Cassatt, hemm Van Gogh, hemm Bonnard.
Tajjeb, issa teknika oħra li teknikament hija viċin tal-woodcut hija l-lino print. Xi tgħiduna dwar din it-teknika?
Ħala meta bdiet lino, bdiet jisu naħseb fil-19th century
bħal-ħajja. Il-lino hija l-istess ħaġa bħal-woodcut, però il-lino kull ma huwa kompożit ta' kork mal-insidoil, jiġib saħtu. U għall-ewwel kienu jużawhom fil-battleships bħala flooring. U l-artist ħadak l-iskont li sab li tista' taħdem easy bħala woodcut u beda juża lilha. Id-differenza hija li fil-woodcut peress li l-materjal huwa b'saħħtu l-injam jagħtik ċertu dettall, fil-lajno trid taħsiblu qabel u ma tistax tagħmel dettall kbira x'inkella jinfaqalek taħt il-braċċa.
Fost l-artisti li ħadmu bil-lajno kat nistgħu nsemmu l-Picasso.
Picasso.
Tajjeb, nirringrazzjakom ta' dawk il-kummenti, għawdek ser inkomplu għal aktar mużika permezz tal-kompożitur Taljan Antonio Bertali, li ta' minnejdu li x-xogħol tiegħu jinkludu opri, oratorji u kompożizzjonijiet liturġiċi, ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu sonata A3, l-interpretazzjoni hija tal-Combattimento Consort Amsterdam.
Thank you.
Smajna sonata a tre ta' Antonio Bertali li ġita segwita mill-kombattimento Consort Amsterdam. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Fl-aħħar parti ta' programm tal-lum ser nisimgħu xi mużika min-naħa ta' Mia Martini li għexet bejn l-1947 u l-1995. Mia Martini kisbet diversi suċċessi fis-snin 70 u 80. Imma mbagħad qebet mix-xena xi żmien sa ma reġgħet deret fil-Festival ta' Sanremo tal-1992 fejn kisbet it-tieni post bil-kanzunetta Li uomini non cambiano. Ta' Mia Martini ser nisimgħu Minuetto.
È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. Vieni a casa mia quanto vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Oh,
sempre sì, e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare, amore, sono sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più e continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia.
Smajna minuetto ta' Mia Martini. Għawnek intemmu l-program tal-lum, vratta ħajr l-Jazzmont Vassallo u Lino Borġ tal-kommenti tagħhom u anki l-tekniku li kellna magħna Samuel Attart. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nisel dinkom terġaw tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u se dak it-tant nixtieqilkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.